Ankara Şaptı.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania Aici Radio Europa Liberă a început la Sărata Galbenă, cu o dezbatere despre sortarea deșeurilor.
Fiecare gospodărie să fie omul de prins, ca el să știe, ia ca să adună metal, trei locuri cel puțin, pentru sticlă, pentru metal, pentru masă plastică.
Premierul Streleț pune în discuție un plan de lichidare a băncilor devalizate. O lege care pedepsește penal negarea Holocaustului în România trezește dezbateri după adoptare. Mai ascultați rubricile de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! O misiune a Fondului Monetar Internațional ar putea veni la Chișinău în prima parte a lunii septembrie, a anunțat premierul Valeriu Străleț după ședința de luni a guvernului de la Chișinău. Misiunea Fondului Monetar Internațional, care urma să vină în 17 iunie în capitala Republicii Moldova pentru o vizită de prospecțiune, și-a anulat vizita. Decizia a survenit după ce premierul Kiril Gaborici a demisionat atunci din funcție. Noul guvern de la Chișinău are o sarcină dificilă într-o perioadă foarte complicată, dar partidele din alianță nu vor interveni în activitatea executivă decât în cazuri speciale, au afirmat liderii partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană 3, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii replicate la postul de televiziune Prime. Președintele PLDM, Vlad Filat, a spus că una din principalele sarcini ale noului cabinet este reluarea negocierilor și semnarea acordului cu Fondul Monetar Internațional. Premierul Valeriu Străleț a primit un mesaj de felicitare din partea omologului său român, Victor Ponta, cu ocazia învestirii în funcție de prim-ministru al Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis premierului în cadrul întrevederii cu Cristian Leon Țurcanu, însărcinat cu afacerea la ambasadei României la Chișinău, relatează IPN. România va continua să susțină implementarea agendei de reforme pro-europene pentru dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova, a spus Cristian Leon Țurcanu. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte de actualitate de pe agenda de colaborare dintre Republica Moldova și România, în special privind securitatea energetică a Moldovei și asigurarea stabilității financiar-bancare. Principalul indice al bursei de la Atena a căzut cu aproape 23% la reluarea tranzacțiilor după 5 săptămâni de inactivitate. Cele mai mari pierderi le-au suferit principalele bănci ale Greciei, Pireus, Banca Centrală, Alpha Bank și Eurobank. Bursa și băncile din Grecia au fost închise de guvernul grec pentru a se evita scurgerile de capital în afară în timpul crizei financiare a Greciei, care a atins un punct culminant în luna iunie. Potrivit noilor condiții impuse de guvernul de la Atena și Banca Centrală Europeană, investitorii greci nu au voie să cumpere acțiuni cu bani din conturile lor bancare, ci doar cu bani lichizi, păstrați în cutii de safe sau acasă. Potrivit datelor statistice date publicității luni, producția industrială în Grecia a cunoscut un declin serios în luna iulie din cauza închiderii băncilor. Congresul Mondial al Tătarilor din Crimea a cerut reîntoarcerea peninsulei la Ucraina. În declarația finală a congresului adoptată duminică la Ankara, după două zile de discuții, se spune că anexarea de către Rusia a Crimeei trebuie oprită imediat, iar noua Constituție a Ucrainei trebuie să le confere autonomie tătarilor din Crimea. La congres s-au participat aproximativ 200 de tătari din mai multe țări. Participanții au spus că au fost obligați să organizeze congresul în străinătate din cauza presiunilor exercitate de serviciile de securitate rusești. Guvernul armean a anunțat că va folosi banii proveniți din vânzarea cele mai mari hidrocentrale a țării pentru a subvenționa creșterea prețului la electricitate. Premierul Hovik Abrahamian a spus că cele 16% în plus din noul tarif, intrat în vigoare la 1 august, vor fi acoperite cu cele 180 de milioane de dolari obținute din vânzarea centralei Vorotan către compania energetică privată americană Control Global.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile de la Sărata Galbenă, raionul Hâncești, promit localnicilor construcția unei fabrici de sortare a deșeurilor și amenajarea unei zone de agrement pe malul lacului din sat. La peste o lună de la alegerile locale, primarul și-a repetat promisiunea la o dezbatere cu genericul "Fii gospodar în localitatea ta", organizată de Europa Liberă pe stadionul de la Sărata Galbenă, sâmbăta trecută. A fost prima destinație a campaniei "Aici este Radio Europa Liberă", în care jurnaliști și prieteni ai Europei libere, călătoresc cu un autobuz special prin Republica Moldova, din localitate în localitate, organizând întâlniri cu publicul și felurite dezbateri pe teme actuale. La cea de la Serata Galbenă, moderată de directorul Asociației Presei Independente Petru Macovei, au mai fost de față Ghenadie Ivașcenco de la Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, activistul social și bloggerul Vitalie Sprânceană, prim prorectorul Institutului de Relații Internaționale Simeon Roșca și expertul în probleme de mediu Sergiu Ciobanu. Relatează Diana Răileanu.
Înainte de dezbaterea de la Serata Galbenă, care s-a desfășurat pe stadionul central din comună, tot acolo copiii de la Centrul Comunitar de Asistență Viitorul au organizat un târg de caritate. Banii adunați din vânzarea lucrărilor artizanale au fost donați pentru cheltuielile curente ale instituției. Ce înseamnă a fi un bun gospodar? Aceasta a fost tema discuției, care s-a bazat pe exemple concrete și pe înțelesul tuturor. Atât experții invitați de Europa Liberă și de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, dar și sătenii au ajuns la concluzia că Serata Galbenă poate fi considerată o comună model. Dar oricum, este loc pentru mai bine. Dovadă e intenția autorităților locale de a construi o fabrică de sortare a deșeurilor. Moderatorul dezbaterii, directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, le-a spus sătenilor că ar fi un adevărat test pentru administrația comunei, dar și pentru localnici.
În multe localități din țara noastră se încearcă să se sorteze aceste deșeuri. La dumneavoastră există, scuzați-mă de sudalmă, voință politică, în sensul în care primăria și Consiliul au votat, există dorința mare să se facă o asemenea fabrică, să se mai creeze și locuri de muncă pentru dumneavoastră și pentru locuitorii din satele Megieșe. Și o să rog acum pe Sergiu Ciobanu, care este expert în probleme de mediu, să ne spună cât de important în general este să existe asemenea inițiative, cât de mult asta poate să influențeze viața dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră. Sergiu, tu știi mai bine. Te rog.
După câte cunosc eu ca fabrică de selectare a deșeurilor, în Moldova nu există. Deci după cum cred că dumneavoastră foarte mulți cunoașteți, deșeurile sunt plasticul, hârtia, deci metalul care, iarăși, foarte mulți din noi, pur și simplu eu și-l arunc în coșul de gunoi, ci tot. La fabrica de sortare, sensul ei, că toate deșeurile astea le sortează, deci hârtia aparte, plasticul aparte, ce mai este aparte. Eu socot că e un pas înainte și e un pas cu dreptul.
Mulțumesc tare mult, Sergio. Eu zic să-l întrebăm pe domnul primar, în momentul de față, ce se întâmplă cu deșeurile? Unde se adună ele?
În ceea ce privește colectarea deșeurilor, la moment, deșeurile le colectăm cu tractorul. Bineînțeles că sunt și dificultăți, au fost și cazuri când s-a întrerupt graficul de colectare din motive financiare, uneori nu ne ajungea motorină ca să intrăm strict în grafic. Sperăm că odată cu construcția fabricii de sortare vor dispărea aceste probleme și toate deșeurile o să fie sortate și expediate din localitate, deci va fi sortat plasticul aparte, cheresteaua, hârtia, sticla, metalul și așa mai departe.
Nu a durat mult până s-au alăturat la discuții localnicii. Iată ce întrebări i-a frământat în ceea ce privește construcția unei fabrici de sortare a deșeului la Serata Galbenă, care, promite administrația, va funcționa în primăvara anului viitor.
Eu sunt Grigore Vlas, dar îndeopște fiecare om își păstrează gunoiul într-un loc. Întotdeauna tractorul funcționează pe toate străzile.
Bun, și tractorul vine sau nu vine?
Că spus numai că decât în toată vremea. Dar import că omul care e gospodar, el nu își duce tot gunoiul chiar în tractorul șala. Că îi mai dă în grădină, pentru îngrășăminte. Este gunoi diferit.
Ce pală în fiecare gospodărie să fie omul de prins ca el să știe. Ea ca să adună metal, trei locuri cel puțin. Pentru sticlă, pentru metal, pentru masă plastică. Aia este trei. Problema frunzelor e problemă a cioclejelor, fiindcă e primit așa, acasă să dai foc la frunză, nu se poate. Și eu sunt de acord că, într-adevăr, tot ce arde pleacă în sus și, cum spun, de atât așa se schimbă natura noastră.
Dezbaterea despre construcția unei fabrici de sortare a deșeurilor la Sărata Galbenă i-a motivat pe oameni să scoată în față și alte probleme ale localității. Când veni vorba de un plan ambițios al administrației locale de a amenaja o zonă de agrement pe malul lacului din preajma stadionului pe care ne aflam, oamenii au dat frâul liber fanteziilor. Iată cum își imaginează o zonă de agrement din satul ei natal o tânără venită în vizită la părinți.
Am avut posibilitatea să trăiesc în localități care aveau râuri sau lacuri bine amenajate și era foarte plăcut pentru că seara puteai merge să te plimbi cu catamaranul sau cu bărcuțe. Erau amenajate terase chiar pe apă. Era foarte frumos, romantic. Era loc special și pentru tineri, și pentru vizitatori, și pentru turiști, adică era foarte frumos. Odată ce o să fie foarte amenajat aici, toți locuitorii Republicii care o să treacă pe acest traseu național o să observe și o să afle mai mult despre Sărata Galbenă.
Discuția de la Sărata Galbenă a durat peste 2 ore, iar sătenii ne-au lăsat să plecăm doar după ce am promis că vom reveni în localitate, pentru a vedea dacă primăria va proceda la onorarea angajamentelor. De la Sărata Galbenă, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici Radio Europa Liberă, inclusiv reportaje foto și video și o hartă interactivă cu traseul campaniei, care a continuat duminică la Sculeni, în raionul Ungheni, și se va muta miercuri la Cahul. Dar astăzi, la emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, ascultați un nou reportaj tot de la Diana Răileanu la Sărata Galbenă.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Premierul Valeriu Streleț a anunțat o ședință a Comitetului Național de Stabilitate Financiară, la care se va examina miercuri posibila lichidare a băncii de economii, băncii sociale și Unibank devalizate în ceea ce presa a numit între timp furtul secolului. Anunțul vine după ce sâmbătă noul premier a cerut îmbunătățirea unui caiet de sarcini pentru a se continua investigația companiei americane Kroll, care a mers iarna trecută pe urmele banilor, ducând în principal spre omul de afaceri Ilan Șor. După cum relatează Liliana Barbaroșie, băncile devalizate și reluarea relației cu Fondul Monetar Internațional par a fi preocupările principale ale noului premier la început de mandat.
Am convenit asupra unor măsuri foarte hotărâte și practic imediate pe care trebuie să le întreprindem pentru a duce la îndeplinire deciziile anterioare ale Comitetului Național de Stabilitate Financiară privind acele 3 bănci cu probleme, a spus în cel mai proaspăt interviu premierul Valeriu Streleț în încercarea de a răspunde la întrebarea de ce autoritățile nu spun în sfârșit ce au de gând să facă cu băncile problema, să le lichideze sau să le naționalizeze. Măsurile care ar urma să fie aprobate definitiv miercuri în comitetul respectiv ar trebui să asigure transferul conturilor trezorchiale și a obligațiunilor privind achitarea plăților sociale și a pensiilor din acele 3 bănci la altele 3, precum și transferul de depozite de la aceste 3 bănci la altele. Toate aceste acțiuni ar trebui să aibă ca finalitate, așa cum a adăugat proaspătul premier în interviul apărut astăzi în ediția de Chișinău a ziarului Adevărul, lichidarea celor 3 din motiv că ele deja sunt o povară pentru sistemul financiar bancar, am încheiat citatul. Aceste declarații vin însă în contradicție cu soluția pe care o anunțaseră luna trecută 2 lideri politici de la Chișinău, prezenți și în actuala coaliție de guvernare, inclusiv șeful pe linie de partid al lui Valeriu Streleț, Vlad Filat. Cei doi spuseseră în ajun de alegeri locale că în cazul BEM decizia autorităților ar fi ca aceasta să fie naționalizată. S-au răzgândit între timp în această privință liderii politici de la Chișinău și de ce ar fi făcut-o. Am căutat să aflăm întrebând mai mulți experți economici, printre ei pe Sergiu Gaibu de la IDIS Viitorul.
Opinia publică la anterior crizei financiare era una greșită, dar era părerea că BEM-ul este banca poporului și respectiv politic era complicat să spui și să aretezi de la bun început că uitați-vă, noi lichidăm, ieșim cu lichidarea și asta e. Adică era o presiune oarecare, o opinie socială și o presiune de a salva lucrurile. Ceea ce s-a dat de înțeles ulterior că Banca de Economie nu este cu nimic deosebit față de oricare altă bancă comercială. Deci și cel mai potrivit ca totuși statul să nu aibă bănci comerciale. Este o tentație enormă pentru decidenți de a profita de pe urma acestui lucru. A venit și presiunea din partea organismelor internaționale. Societatea civică, think tank-urile, experți de asemenea s-au expus asupra lucrurilor astea și probabil politic s-au copt într-un fel primizile pentru că ei să decidă altceva decât declarația inițială, mai curând populist, de naționalizare.
Se poate crede totuși că există deja o decizie definitivă privind lichidarea celor trei bănci falimentare, chiar și în condițiile în care ea nu a fost enunțată tranșant de către instituția abilitată să o facă, în primul rând Banca Națională? Sergiu Gaibu se arată încrezător.
Aparent, dacă se fac pași respectiv, chiar dacă nu s-a enunțat ca o decizie fermă, dar probabil o oarecare voință politică în direcția lichidării acestor trei bănci există dacă se fac investigații pentru a se pregăti platforma pentru a transfera toate activele, obligațiile și așa mai departe, găsi soluții pentru toate serviciile care le prestau băncile respective către populație și a fi puse, mă rog, transferate către alte bănci.
Deși nestemările din exterior, una aparținând bunoare expertului german George Radeke, orice soluție se va aplica pentru a scăpa de problema celor trei bănci, guvernul va suporta costuri imense, estimate de expertul german la sume între jumătate și $1 miliard, totuși opinia că acestea ar trebui să fie lichidate este mai agreată, pentru că e singura care ar permite evitarea unor fraude similare pe viitor. Experții mai cred că lichidarea nu poate fi evitată, în primul rând pentru că e ceea ce cer cu tărie organismele internaționale, în primul rând FMI, care au suspendat finanțarea Republicii Moldova, punând prin aceasta sub un mare semn de întrebare sustenabilitatea bugetară a Republicii Moldova într-un an și așa complicat din punct de vedere economic și financiar. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 ascultați Sinteza zilei. Toate emisiunile și relatările noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere pur și simplu. Astăzi difuzăm în reluare un reportaj despre familia Galinei Murzin, o lesbiană acceptată de propria familie, în unul din puținele cazuri fericite de acest fel care este cunoscut în Republica Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În România, președintele Klaus Iohannis promulga cu aproape 2 săptămâni în urmă un amendament legislativ care a introdus pedepse cu închisoarea pentru negarea Holocaustului și promovarea mișcării fasciste a legionarilor. Dar dezbaterea publică asupra amendamentelor a început abia după adoptarea lor, odată cu publicarea, relatează de la București Sabina Fati.
Înainte de a fi adoptat așa numită lege antilegionari, nu au existat niciun fel de dezbateri publice asupra subiectului și abia după ce a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis, lucrurile au putut fi discutate. Procesul prin care a fost modificată legea anterioară din 2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii a avut un parcurs relativ netransparent. Inițiatorii parlamentari liberali au vrut probabil să evite discuțiile în răspăr, tumbele naționaliste sau xenofobe și încăierarea celor care consideră că nostalgicii comunismului ar fi mai avantajați prin comparație cu neolegionarii. Oricât de complicate ar fi aceste dezbateri, ele sunt însă necesare pentru exersarea unei democrații problematice, cum este cea din România, fiind de mirare că un proiect atât de important a trecut prin Parlament și apoi a fost promulgat aproape fără știrea românilor. Noua lege aduce îmbunătățiri evidente față de precedenta, în primul rând prin faptul că definește Holocaustul care a avut loc în România, pe care unii politicieni l-au negat public, cum a fost cazul fostului ministru socialist Dan Șova, și pe care refuză să-l accepte și unii reprezentanți ai societății civile. Astfel, noua lege precizează că prin Holocaust pe teritoriul României se înțelege persecuția sistematică și anihilarea evreilor și a romilor sprijinite de autoritățile și instituțiile statului român în teritoriile administrate de acesta în perioada 1940-1944. România este responsabilă pentru cei 300.000 de evrei exterminați în timpul regimului Antonescu și pentru cei 25.000 de romi trimiși în lagăre în Transnistria. În ultimii ani, neolegionarii și alți exponenți ai extremei drepte au devenit din ce în ce mai activi, mai ales pe internet, asumându-și rolul de continuatori ai rezistenței comuniste. Noua lege vine cu cel puțin două măsuri serioase împotriva acestora. Pe de o parte, cu o definiție în care se arată că prin mișcarea legionară se înțelege o organizație fascistă din România, care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de Legiunea Arhanghelului Mihai, Garda de Fier și Partidul Totul pentru Țară, și pe de altă parte cu pedepsirea negării, contestării sau minimalizării Holocaustului cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, inclusiv dacă aceste fapte se produc prin intermediul unui sistem informatic. Noua lege împotriva extremiștilor le dă astfel o mare lovitură neolegionarilor, care nu vor mai putea folosi mediul online pentru propaganda lor. Negarea caracterului fascist al mișcării legionare este de acum înainte pedepsită cu închisoarea, la fel și formulele de transformare a liderilor acestei mișcări în eroi sau sfinți. Mulți critici ai legii sunt nemulțumiți că în textul ei nu apare cuvântul comunism sau gulag, fiindcă în România, după extremismul regimului Antonescu, a venit extremismul de factură stalinistă, iar apoi cel ceaușist. Nu e vorba despre comparații între Holocaust și gulag, ci despre instrumente care ne ajută să nu mai repetăm istoria. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, anual sunt abandonați la naștere și în primii 3 ani de viață peste 100 de copii. De cele mai multe ori, refuzul mamelor este motivat de sărăcie și de faptul că sunt respinse de familie. Ca să se evite pe cât e posibil instituționalizarea copiilor abandonați la naștere, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat, cu sprijinul mai multor organizații din societatea civilă, servicii cum ar fi Casa de Copii de tip familial, Asistența Parentală Profesionistă, Centrul Maternal, iar din 2014 un serviciu de sprijin familial la nivelul comunităților. Corneliu Țăruș, șef adjunct de direcție în cadrul Ministerului de Resort, spune că în ultimii ani se lucrează intens cu femeile însărcinate, aflate în situații de risc, ca să nu își abandoneze copiii. Ele sunt cazate în centre maternale, beneficiază de asistența diferitor specialiști, iar după ce se nasc copiii, sunt ajutate să-și găsească loc de trai și de lucru. Astfel, precizează Corneliu Țăruș, în ultimii ani s-a reușit în 90% din cazurile cu risc sporit de abandon copilul să rămână în familie sau cu mama.
Cu CCH Moldova lucrăm la instituționalizarea unui proiect de serviciu care în mod special este adresat familiilor vulnerabile și în speță mamilor singure care au copii nu născuți sau copii foarte mici. Va fi așa numită creșă socială, astfel încât aceste mame să aibă o șansă de a fi integrate social și de a nu fi separate de copiilor.
Organizația obștească Copil, Comunitate, Familie a pus în aplicare, începând cu anul 2010, un proiect ambițios prin care și-a propus să reducă numărul micuților aflați în Casa de Copii Municipală Chișinău. Până în prezent, peste 260 de copii în vârstă de până la 3 ani au fost reintegrați în familiile biologice, plasați în asistența parentală sau adoptați. CCF Moldova a dezvoltat un serviciu de creșe ca să le ajute mamelor să lucreze și să poată să-și întrețină copiii. Un serviciu maternal pentru mamele care nu au unde locui și un serviciu de consiliere și sprijin familial. Totuși, capacitatea centrului este una redusă. Doar 50 de familii pot beneficia de serviciile de sprijin familial. Directoarea CCF Moldova, Liliana Rotaru, crede că numărul copiilor abandonați poate fi redus dacă statul va dezvolta servicii de consiliere, astfel încât familia să-și înțeleagă responsabilitățile, dar și să mărească indemnizațiile pentru creșterea copiilor, ca să ajute familiilor tinere să evite sărăcia extremă, care este principala cauză de abandonarea copiilor la naștere.
Încă nu avem noi capacitatea în sistem de a scana familia, de a ne da seama cu cel puțin un pas, doi înainte de declanșarea crizei, ce se poate întâmpla în această familie. Dacă asistentul social din comunitate știe că în familie au fost episoade de violență domestică între soți, că tatăl este abuziv și și-a pierdut și serviciul, o fiică adolescentă însărcinată nu poate oare să ne ducă cu gândul la o posibilă criză în această familie?
Experta în protecția copiilor, Mariana Ianachevi, susține că politicile statului deseori nu au și mecanisme reale de punere în practică, din care cauză în multe localități nu există minimum de servicii de bază pentru familiile aflate în situație de risc, inclusiv de responsabilizarea părinților sau de pregătirea adolescenților pentru viața de familie.
Cifrele sunt mai mult decât vorbitoare, între 40 și un pic și 63 cred de procente, de fapt sunt copii abandonați, copii mici abandonați, de fapt au avut părinți care nu au fost pregătiți să fie părinți.
În cadrul reformei instituțiilor rezidențiale început în 2007, numărul internatelor a fost redus de la 65 la 45, iar peste 10.000 de copii din cei 15.000 care se aflau acum 8 ani în casele de copii și școlile internat au fost reintegrați în familie sau în casele de tip familial. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar în minutele următoare, o altă rubrică tradițională de luni, carte la pachet, semnată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Născut în Maroc și stabilit de la 4 ani în Olanda, Abdelkader Ben Ali debutează la 21 de ani cu romanul Nuntă la malul mării, Curtea veche 2011, redactat în neerlandeze și tradus până azi în alte 18 limbi. Doar limba în care a fost scris e din nord. Tot restul, acea lume pestriță pusă pe taclale de bazar oriental, la fel și culorile, aromele, sunetele, vine din sud, soarele maghrebin pulsând ca o inimă în fiecare frază a tânărului autor. O nuntă, într-o casă pătrată cu o gaură în mijloc, într-un sat de la malul mării care încă nu se prăvălise de pe stâncele unde era cocoțat și când colo, cine își dădea cu stângul în dreptul chiar acum, nimeni altul decât viitorul Mire, cel care dispare ca măgarul în ceață în ziua nunții, apropie nunții, atenție, și se duce exact la mesele unde rămăsese întotdeauna cu buzunarele goale. Iată pe scurt intriga romanului. Doar că nicio poveste, și sunt multe, de la povestea de dragoste a părinților lui la Marat, la cea a venirii sale pe lume, când bunica i-a retezat cu dinții cordonul umbilical ca pentru a se adeveri că gura femeii poate să facă și se desfacă. Nu se spun pe scurtătură în această carte de unde și permanenta mișcare de dute vino narațiunii. Că și Mirele Fugar ar putea avea argumentele lui, trebuie să mă însor noaptea asta, să știi, dar femeile sunt dificile, să știi, înțelegi ce vreau să spun, nu interesează pe nimeni, de vreme ce tatăl fetei, nimeni altul decât fratele mai mare al lui Mosa, se angajase să-l treacă marea spre Europa și să-i o dea pe Rebecca drept vâslă, iar fratele Miresei e trimis să ia urma. Când în cele din urmă la Marat îl aduce pe unchiul Mosa la nuntă, petrecerea e pe sfârșite, dar dacă tradiția cere să curgă sânge, va curge. Dar cât de nevinovat, căci iată pe tinerii însureței cum stăteau amândoi în apa mării, aproape de țărm, Rebecca îl învârtea și îl trăgea după ea pe Mosa care, odată cu sângele, își pierduse și onoarea, și puterea, și tot ceea ce îl face pe un bărbat să fie bărbat. Nu știu cât datorează limbii în care a fost scrisă, cert e că Nuntă la malul mării pare să fie un fruct exotic 100% marocan ce-ți lasă gura apă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la revista online ia.md.
Săptămâna începe relaxant pe ia.md, așa cum e și firesc pe timp de caniculă. Vedem unde se odihnesc vedetele, o sărbătorit nunțile sau zilele de naștere, ori cine dintre ei a mai nășit. La modul serios, Pavel Srat ne postează bârfelor din presa din ultima vreme, cum că ar fi antrenor de not. Mesajul complet al artistului îl găsești pe ia.md. Tot acolo o admirăm pe Nadia Comăneci, antrenoarea lui Schwarzenegger, proaspetele interprete devenite mămici și aflăm totul despre Săptămâna Mondială a Alăptării. Urmărește cel mai non-conformist interviu al verii cu Anatol Melnik. Fii stilată, fii informată, fii în pas cu ea.md.
Cu temele revistei online ia.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați între altele un nou reportaj de la Sărata Galbenă, unde s-a dat startul sâmbătă campaniei de o lună aici, Radio Europa Liberă. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.